Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bukod sa lagay ng panahon, itong lagay din ng pabahay dito sa Australia, ang isa pa sa mga mainit nating pag-uusapan ngayon, TJ, dahil maraming mga bagong migrants, bagong dating, at kahit yung mga matatagal na dito, ang talagang hilong-hilo na sa paghahanap ng murang mauupahan.
Dahil talagang pagpataas ng pataas, parang spaghetti ang presyo ng mga pangunahing bilihin itong renta at yung mortgage nga, dahil nga sa interest din, ano, nabanggit mo yung mga bagong dating pa lang, mga international students o yung mga nasa temporary working visa, nakakarating lang dito, tapos naghahanap. Nakikita mo yan sa mga forum, Edinel, di ba, ng
halos
social
lahat.
Media?
Nakikita ko dun sa mga community groups, karamihan ang tinatanong nila ay kung saan. Halimbawa, papunta pa lang sila dito sa Australia, nagtatanong na sila kung saan makakarating. Upa ng mas mura o kaya yung mga nandito na gustong lumipat sa mas murang matitirahan dahil nagtaas na yung renta dun sa mga dati nilang inuupahan. At dito naman sa pinakahuling ulat, nangangalahati na daw, TJ, yung malaking bilang ng murang paupahan sa property market sa buong bansa dito sa Australia. At mangilan-ngilan na lang itong mga bahay na marerentahan ng nasa 400 a week. Kaya naman mas hirap ngayon ang mga mamamayan na may mga mabababang kita sa paghahanap ng murang matutuluyan. Isa nga itong pag-upa sa shared houses, ano, sa mga paraan para makatipid. Siyempre, kapag may kahati ka nga naman sa bahay, di mas may kahati ka rin dun sa mga gastusin. Pero karamihan nga ng mga gumagawa nito ay mga kabataan na unang beses nawawalay sa kanilang mga magulang na sumasabak dun sa paninirahan kasama ng maraming tao sa bahay. So yung mga nagiging independent, ano.
Oo, kasi parang itong mga kabataan na to, parang yun yung pag 18 ngayon, di ba, dito sa Australia, medyo uso yan eh. Dito parang normal ito, no? Unlike nga sa Pilipinas, medyo parang nandun pa rin sa bahay ng pamilya. Eh, pero sa ngayon, kahit na maliit na espasyo o kwarto, ay pahirapan ng makahanap talaga niya, na Noe Denel. Eh, sa datos na nakalap po ng The Feed mula sa dalawang pinakamalaking share accommodation website sa Australia, yung flatmates.com.au at flatmates finders, makikita po yung pagsipa ng bilang ng demand sa mga kwartong paupahan sa bawat syudad. Ito, Edinel, sa Sydney, dyan sa inyo sa New South Wales, nasa 14 na tao po ang naguunahan sa isang kwarto. Ganun yung ratio,
ang
no?
Dami.
14:1. Parang suntok sa buwan na lang ata kung makukuha mo, no?
Swerte yan.
Ang dating ratio na yan ay 3:1 lamang. Ibig sabihin, tatlo lang kayong magbibidding para dun sa isang kwarto. Ngayon naman, 40 na. Napakalaki ng jinampa, no? Sa Perth naman, mas tumaas ito, mas mataas ito na nasa ratio 16:1. Ako,
wow.
Pati pala sa Perth, ano, grabe.
Kasi parang mas kakaunti yata yung available nila ng mga bahay doon. Pero kung marami ng mga tao, mga nagmamigrate, nako, ang taas ito, 16:1 ang mga tumitingin, ano, o yung mga naguunahan sa isang kwarto. At ang rental vacancy rate sa Sydney noong Pebrero ay 0.9% na lamang. At sa Melbourne naman ay 0.8%. Napakababa, ano, ng natitirang vacancy rate. At bukod nga sa mahirap na makahanap ng kwarto, katulad nung sinabi mo kanina, TJ, mas tumaas na rin ang presyo ng upa sa bansa. Kahit pa nga dito sa mga shared houses, kung iniisip natin, nakakatipid. Pero ayon sa flatmate finders, umakyat na ng $325 ang bayad sa kada linggo sa bawat kwarto dito po sa Sydney.
Naku, napakataas ng 325 na yan. Ha? Parang naalala ko nung unang dating ko dito, mga 5 years ago, parang mga 200 lang o less than pa. No? Tapos ngayon, pumapatak na.
Parang isang buong unit na yun dati, no? Yung ganong presyo.
Naku, napaka, ano talaga, no? Kung maghanap naman ng shared house sa Perth, ang average room ay nagkakahalaga ng $225. So, di hamak na mas mura sa Sydney, pero ganun din, basically, medyo tumaas na rin siya kung sa Perth ka, di ba? Sa Adelaide naman daw, ang sabi, nagbabayad ng mga residente ng dagdag na 23% kaysa noong 2019. Sa ngayon po ay $208 na ang bawat kwarto. Ibig sabihin talagang,
ang presyo.
Naku, ibig sabihin, dinadrive talaga ng market dahil nga unti yung available, tapos maraming naghahanap, lalo pang ito yung nagda-drive na tumaas yung presyo ng mga paupahan.
At ito pa, TJ, kung nung panahon ng pandemic, ayaw ng mga taong may mga nakakasamang ibang tao sa kanilang mga bahay or gusto nila may mga malalaking spaces in between, di ba? Dahil nagso-social distancing. Sa panahong ito, nakukabaligtaran na raw ngayon ang nangyayari kung saan siksika na ang maraming tao sa mga paupahan. Sa halos 850,000, ayon sa ulat, ang mga Australians na nakatira sa group households sa bansa, sa ayon yan sa 2021 census. At mas mataas ito kaysa dun sa 2016, kung saan 350,000 lamang ang mga nasa group households.
Ayon po sa ulat ng property data firm na PropTrack, kahit sa mga regional areas po, ikakaunti na rin ang mga property na mauupahan sa halagang $400 na nasa 26% na lang. Pati regional, nagkakaubusan na pala. Pakinggan po natin yung pahayag ni Cameron Kushner na Economic Research Director ng PropTrack.
Things have got pretty dire over the last 12 months and we think that going forward, there's not a significant increase in rental supply coming. Demand is ramping up as more people come back into the country. So it's a situation we think is going to get worse before it gets better. Maybe the only thing that will solve this or start to change this is if we start to see more first home buyers getting out of renting and into home ownership. And even though generally speaking, it's cheaper to rent than it is to buy, if people are getting, evicted from their rental properties, if rents are going up double digits every time they come up for a renewal, I think that will drive more people to consider buying their first home.
Ayan, so pagbili ng first home, pero sa ngayon nga, di ba, parang pahirapan dahil ang pagtaas naman ng interest rate ay malaking pasanin din para sa mga mamamayan, hindi lamang po para sa mga homeowners, maging sa mga tenants. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Dr. Nicola Powell, ang Chief of Research and Economics ng Domain. Ayon sa kanya, ang pagtaas ng interest rate ay nagtutulak sa mga investors na magtaas din ng kanilang renta.
There will be some landlords out there that will be passing on the additional costs of holding a mortgage in the form of higher rents. Not all investors are as sensitive to cash flow changes, particularly when you look to our higher priced markets such as Sydney and Melbourne, where there is likely a much higher proportion of investors who are negatively geared. But I think particularly for those investors who are sensitive to changes in cash flow, we could be seeing some of them pass on the form of rate hikes in the form of higher rents.
Ayun na, pakinggan natin, Edidel, na yun na yung binabanggit natin kanina, di ba, na parang nagiging domino effect.
Ipinapasa
na sa rent. Siyempre nga naman, dahil parang kumbaga ang dami na lahat tumataas, alam nga namang isa yun lang mapunta yung end ng pagtaas. Siyempre ipapasa mo din yan sa tenant mo, di ba? So, ayon naman po kay Kate Colvin na CEO ng Homelessness Australia, nasa malaking housing crisis ang Australia, labis po na nahihirapan yung mga mamamayan dahil dito.
Those rises over a number of years have pushed families closer and closer to the edge of homelessness. So further interest rate rises, pushing rents even further up, will push more people over that precipice.
Yan po ang binuong ulat ni Tease Okshusi at ni Peggy Jacmelos para sa SBS News na isinalin natin sa ating wika. So napakarami pang mga usapin tungkol dito sa pangungupahan, pagbili ng bahay, ang hinaharap ng mga nandito sa Australia, lalo-lalo na at tuloy-tuloy pa ang pagtaas ng interest rates.
Parang nakakatakot yung isipin mo na mawawalan ka ng bahay or parang magiging homeless ka. Nakikita mo lang lagi na yan sa mga kalye, no? Na naaawa ka kahit papano. Minsan iniisip mo, bakit dumarating sa puntong ito, no? Pero ito yung mga paliwanag, mga gantong klase ng kaganapan, yung nagtutulak nga sa mga ilang kababayan natin at yung mga mga mamamayan sa Australia na nagkakaroon, nagiging homeless dahil sa patuloy na mga krisis nga sa pabahay.
Oo, kasi minsan hindi talaga sapat na may trabaho ka lang. Dahil gaya nga nito, yung sa sobrang mahal ng mga bilihin, malaki yung gasto sa tirahan at minsan kahit may pambayad ka naman dun sa matitirahan ay wala ka namang mahanap na espasyo. Talagang maitutulak nito sa homelessness yung ilan sa mga mamamayan na isa sa mga sinusubukang bigyan ng solusyon ng pamahalaan, pero ating aantabayanan kung ano-ano pa itong mga ibibigay nila na remedyo para dito sa lumalalang krisis pagdating sa housing dito sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.